Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного Илариона Великого.
Сегодня, 3 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος του Μέγα.
Святой жил в 4 веке в Палестине. Совсем юным он отправился в город Александрию изучать науки. Познакомился там с христианами и принял крещение. Иларион раздал свое имущество и поселился в пустыне. И вскоре по всей Палестине о нем разошлась слава как о великом подвижнике. К преподобному стали приходить люди, нуждающиеся в духовных советах и молитвенной помощи. По преданию, однажды на Илариона напали разбойники. Они искали в келье отшельника деньги и ценности. Преподобный не препятствовал и не сопротивлялся. «Почему ты нас не боишься?» — удивились грабители. «Ведь мы можем у тебя отнять все, даже саму жизнь». «Неимущий не боится ограбления, а к смерти я всегда готов», — ответил Иларион. Изумленные его мужеством и верой, разбойники покаялись и ушли, дав обет исправить свою жизнь.
Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Παλαιστίνη. Σε πολύ μικρή ηλικία πήγε στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει εκεί τις επιστήμες. Γνώρισε τους χριστιανούς και βαφτίστηκε. Ο Ιλαρίωνας μοίρασε την περιουσία του και εγκαταστάθηκε στην έρημο. Σύντομα, σε όλη την Παλαιστίνη εξαπλώθηκε η φήμη ότι είναι ένας μεγάλος ασκητής. Οι άνθρωποι που χρειαζόταν πνευματική συμβουλή και την βοήθεια της προσευχής άρχισαν και πλησίαζαν τον Όσιο. Σύμφωνα με τον βίο του Οσίου, μία μέρα ληστές του επιτέθηκαν. Αναζήτησαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα στο κελί του ερημίτη. Ο Όσιος δεν τους εμπόδισε και ούτε αντιστάθηκε. «Γιατί δεν μας φοβάσαι?» Οι ληστές είπαν ξαφνιασμένοι. «Εξάλλου μπορούμε να σου πάρουμε τα πάντα, ακόμη και την ίδια σου τη ζωή. Οι φτωχοί δεν φοβούνται να τους ληστέψουν και είμαι πάντα έτοιμος να πεθάνω», απάντησε ο Ιλαρίων. Έκπληκτοι από το θάρρος και την πίστη του Οσίου, οι ληστές μετάνιωσαν και έφυγαν, υποσχόμενοι να διορθώσουν την ζωή τους.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Феодора Беляева. Святой родился в 1867 году в Вологодской губернии в семье священника. Он продолжил семейную традицию, получил духовное образование и принял сан. В 1919 году отца Феодора в первый раз арестовали. В итоге из 15 лет пасторского служения 8 он провел в заключении и ссылках. Священника обвиняли в том, что он препятствовал снятию колоколов с храма, выступал против колхозов, а также собирал подписи против закрытия церкви. В 1937 году 70-летнего старца приговорили к расстрелу. Священномученик Феодор Беляев был причислен к лику святых в 2000 году.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Θεοδόρου Μπελγάεφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1867 στην επαρχία Βόλογδα, στην οικογένεια ενός παπά. Συνέχισε την οικογενειακή παράδοση και έλαβε πνευματική παιδεία και χειροτονήθηκε. Το 1919 ο Άγιος συνελήφθη για πρώτη φορά. Ως αποτέλεσμα, από τα 15 χρόνια ποιμαντικής διακονίας πέρασε τα 8 στη φυλακή και στην εξορία. Ο ιερέας κατηγορήθηκε ότι εμπόδισε την αφαίρεση των καμπανών από την εκκλησία, αντιτάχθηκε στην συλλογική κατάσχεση των αγροκτημάτων του χωριού και συνέλεξε υπογραφές κατά την κατάργηση του ενωριακού ναού. Το 1937 ο Άγιος καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν 70 ετών όταν εκτελέστηκε και μαρτύρηση για την πίστη. Ο ιερομάρτυρας Θεόδωρος Μπελγκάεφ αγιοκατατάχθηκε το 2000.
По Григорианскому календарю сегодня, 3 ноября, церковь молитвенно вспоминает священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала. Святые жили в Персии в 4 веке при царе Шапуре, который преследовал христиан. Епископ Акепсим возглавлял христианскую общину в персидском городе Наиссоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неустанные труды. Когда царь Шапур повелел уничтожить все христианское духовенство, 80-летнего Акепсима заключили в темницу. Туда же бросили священника Иосифа и диакона Аифала. 3 года святых держали в тюрьме, мучили голодом и жаждой. Шапур пообещал освободить узников, если те откажутся от своей веры. Изможденные старцы не отреклись от Христа и приняли мученическую смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Священномученики Акепсим, Иосиф и Аифал. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 3 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τους Αγίους Μάρτυρες Ακεψιμά, Ιωσήφ και Ιθαλά. Οι Άγιοι ζούσαν στην Περσία τον 4ο αιώνα υπό τον βασιλιά Σαπόρ, ο οποίος καταδίωκε τους χριστιανούς. Ο επίσκοπος Ακεψιμάς οδήγησε την χριστιανική κοινότητα στην περσική πόλη Ναεσόνε. Το Πίμνιο αγάπησε πολύ τον Άγιο για την ασκητική του ζωή και τους ακούραστους κόπους του. Όταν ο βασιλιάς Σαπόρ διέταξε την αιχμαλωσία όλων των χριστιανών κληρικών, ο 80χρονος Ακεψιμάς φυλακίστηκε. Ο ιερέας Ιωσήφ και ο διάκονος Αϊθαλάς ρίχτηκαν στην φυλακή μαζί του. Κράτησαν τους Αγίους στη φυλακή για 3 χρόνια και τους βασάνιζαν με πείνα και δίψα. Ο Σαπόρ υποσχέθηκε να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους εάν αυτοί εγκατέλειπαν την πίστη τους. Οι γεροδεμένοι ιερομάρτυρες δεν απαρνήθηκαν τον Χριστό και μαρτύρησαν για την πίστη. Συγχαίρομαι το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι, ιερομάρτυρες Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αϊθαλά, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Небесная заступница, Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Казанская икона Божией Матери, чудесным образом обретенная в XVI веке в Казани, относится к древнему иконографическому типу Одигитрия. В переводе с греческого это слово означает «указующая путь», «путеводительница». По преданию, первая Одигитрия была написана еще евангелистом Лукой. В середине V века святыню привезла из Иерусалима в Константинополь византийская царица Евдокия, жена императора Феодосия. Икона хранилась во Влахернском храме и считалась хранительницей столицы Византии. Ее не раз выносили на городские стены во время нападения врагов.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν, που βρέθηκε ως εκθαύματος τον 16ο αιώνα στο Καζάν, ανήκει στον αρχαίο εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Αυτή η λέξη σημαίνει «αυτή που δείχνει τον δρόμο». Σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη Οδηγήτρια αγιογραφήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Στα μέσα του 5ου αιώνα, η εικόνα μεταφέρθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη από την Βυζαντινή Βασίλισσα Ευδοκία, την σύζυγο του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Η εικόνα φυλάχθηκε στο Ναό των Βλαχερνών και θεωρούνταν φύλακα της πρωτεύουσας του Βυζαντίου. Κατά τη διάρκεια διαφόρων εχθρικών επιθέσεων, είχαν την συνήθεια να την βγάζουν στα τείχη της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του Βυζαντίου, αυτό έγινε πάμπολες φορές.
Константινόπολская Одигитрия погибла в 1453 году во время штурма города турками. Османские солдаты разрубили ее на части, чтобы завладеть золотым окладом с драгоценными камнями. Но образ, созданный евангелистом Лукой, нашел свое продолжение в иконах, распространившихся по всему миру, в том числе и в России.
Η οδηγήτρια της Κωνσταντινούπολης χάθηκε το 1453 κατά τη διάρκεια της άλωσης της πόλης από τους Τούρκους. Οθωμανοί στρατιώτες την έσπασαν σε κομμάτια προκειμένου να λιώσουν το χρυσό πλαίσιο και να κατασχέσουν τους πολύτιμους λίθους. Αλλά η εικόνα που δημιουργήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά βρήκε τη συνέχειά της στις εικόνες που εξαπλώθηκαν σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.
На образах, написанных по типу Одигитрии, отрок Христос сидит на руках Богородицы строго анфас. Правой рукой он благословляет, а левый держит свиток или книгу. На казанской иконе, как и на любой Одигитрии, Иисус, обращенный к молящимся, является центром композиции. Основной смысл этого образа – явление в мир Спасителя и поклонение Ему.
Στις εικόνες, ζωγραφισμένες σύμφωνα με τον τύπο της Οδηγήτριας, ο νεαρός Χριστός κάθεται στην αγκαλιά της Παναγίας. Ευλογεί με το δεξί του χέρι και με το αριστερό κρατάει έναν κύλινδρο ή ένα βιβλίο. Στην εικόνα του Καζάν, όπως σε κάθε εικόνα της Οδηγήτριας, ο Ιησούς, απευθυνόμενος στους πιστούς, είναι το κέντρο της σύνθεσης. Το κύριο νόημα αυτής της εικόνας είναι η εμφάνιση του Σωτήρου στον κόσμο και η λατρεία του.
В изображении Богородицы казанский образ Божией Матери несколько отличается от влахернского первоисточника. На иконе, обретенной в Казани, Пречистая Дева также представлена фронтально, в характерных одеждах, с небольшим наклоном головы к младенцу, но не по пояс, а по плечи. Такой иконографический тип принято относить к сокращенному варианту Одигитрии.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν είναι κάπως διαφορετική από την πρωτότυπη εικόνα των Βλαχερνών. Στην εικόνα που βρέθηκε στο Καζάν, η Παναγία παρουσιάζεται επίσης μπροστά, με χαρακτηριστικά ρούχα και με μια μικρή κλίση του κεφαλιού της προς το παιδί, δηλαδή η κλίση του κεφαλιού της άχραντης μητέρας προς το θείο βρέφος. Σε σύγκριση με την πρωτότυπη οδηγήτρια, είναι ελάχιστη. Αυτός ο εικονογραφικός τύπος αναφέρεται συνήθως ως συντομευμένη έκδοση της οδηγήτριας.
В Россию подобную оплечную Одигитрию впервые привез посол Василий Коробов для великого князя Василия III еще в 1516 году, то есть до явления чудотворного образа в Казани.
Ο πρέσβης Βασίλειος Καρόμπαφ έφερε για πρώτη φορά μια τέτοια πένθυμη οδηγήτρια στην Ρωσία για τον μεγάλο δούκα Βασίλειο τον III, το έτος 1516, δηλαδή πριν από την εμφάνιση της θαυματουργής εικόνας στο Καζάν. Μπορεί να υποτεθεί ότι η εικόνα του Καζάν ήρθε επίσης στο ρωσικό έδαφος στις αρχές ή στα μέσα του 16ου αιώνα. Αφού πέρασε από την φωτιά του Καζάν και βγήκε από αυτήν αυλαβής, έγινε διάσημη για τα θαύματα και προκάλεσε μια ισχυρή εικονογραφική παράδοση στη Ρωσία.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Άγιος Νικήτας, επίσκοπος του Νόβγκορατ.
Благослови, владыка.
Ευλογείτε, σεβασμιότατε.
Юный послушник Арсений стремительно вошел в покои новгородского епископа Никиты и с горячностью положил земной поклон.
Ο νεαρός αρχάριος και υποτακτικός Αρσένιος μπήκε γρήγορα στις αίθουσες του επισκόπου του Νόβγκαρατ, Νικήτα, και έθεσε με ανυπομονωσία το βλέμμα του στο έδαφος.
Господь благословит тебя, чадо, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как воодушевлен ты нынче!
Ο Κύριος να σε ευλογήσει, παιδάκι μου. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Πόσο ενθουσιασμένος είσαι σήμερα.
Владыка, ты всегда мне был сироте вместо отца и знаешь меня с детства. И сейчас смотришь в самое сердце. Владыка святый, я понял свое призвание и полон решимости. Позволь мне уйти от мира. Я удалюсь в леса, стану изучать священные писания и молиться день и ночь за всех живых и усопших.
Ήσασταν πάντα εδώ για μένα, τον ορφανό. Είστε σαν πατέρας μου και με ξέρετε από μικρό. Και τώρα κοιτάτε την ίδια μου την καρδιά. Σεβασμιότατε, κατάλαβα το κάλεσμά μου και είμαι γεμάτος αποφασιστικότητα. Αφήστε με να φύγω από τον κόσμο. Θα αποσυρθώ στα δάση, θα μελετήσω την Αγία Γραφή και θα προσεύχομαι μέρα νύχτα για όλους τους ζωντανούς και τους νεκρούς.
Старый епископ не сразу ответил послушнику. Несколько минут он сидел, закрыв лицо ладонью и не произнося ни звука. Лишь деревянные четки в его руке глухо постукивали, нарушая тишину. Наконец, святитель прервал молчание.
Ο γέροντας επίσκοπος δεν απάντησε αμέσως στον αρχάριο. Για αρκετά λεπτά κάθισε, καλύπτοντας το πρόσωπό του με το χέρι του, χωρίς να βγάλει τσιμουδιά. Χτυπούσε λιγάκι τα γόνατά του με ένα ξύλινο κουμποσκήνι που κρατούσε και αυτό έσπαγε τη σιωπή. Τελικά, ο Άγιος έλυσε την σιωπή του.
Сядь рядом, Арсений, и послушай, что я тебе расскажу. Много лет назад один молодой монах задумал уйти в затвор. Совсем как ты сейчас. Честолюбивое стремление казалось ему благородным. Себя он видел преуспевшим в духовной жизни. И хотя мудрый игумен останавливал юношу, тот не послушался. Удалился из монастыря и поселился в пещере. Все свое время монах посвящал чтению Писания. Он чрезвычайно увлекся изучением Ветхого Завета, а Евангелие перестал даже открывать. Юноша спал очень мало, ему было жаль времени на отдых. Он с трудом отрывался от чтения, чтобы исполнить свое монашеское молитвенное правило. И вот однажды, когда отшельник, сидя над книгой, балансировал между сном и явью, ему явилось некое светящееся существо. Гость назвал себя ангелом и сказал: «Я буду молиться вместо тебя, ты не должен отвлекаться от чтения».
Кафесе диплому Арсения. Και άκου τι θα σου πω. Πριν από πολλά χρόνια, ένας νεαρός μοναχός σκέφτηκε να υποχωρήσει στην έρημο, όπως και εσύ τώρα. Η φιλόδοξη προσπάθειά του φαινόταν ευγενής και έβλεπε τον εαυτό του ως επιτυχημένο στην πνευματική ζωή. Και παρόλο που ο σοφός ηγούμενος σταμάτησε τον νεαρό, αυτός δεν υπάκουσε, έφυγε από το μοναστήρι και εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά. Ο μοναχός αφιέρωσε όλο τον χρόνο του στην ανάγνωση των γραφών. Παρασύρθηκε εξαιρετικά από την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και σταμάτησε ακόμη και το άνοιγμα του Ευαγγελίου. Ο νεαρός άνδρας κοιμόταν πολύ λίγο και λυπόταν για την λίγη ώρα που έπρεπε να ξεκουραστεί. Δύσκολα σήκωνε το βλέμμα του από το διάβασμα για να εκπληρώσει τον κανόνα του. Και τότε, μια μέρα, όταν ο ηρημίτης, καθισμένος πάνω σε ένα βιβλίο, ισορροπούσε μεταξύ ύπνου και πραγματικότητας, του εμφανίστηκε ένα συγκεκριμένο φωτεινό πλάσμα. Το παράξενο πλάσμα είπε ότι είναι άγγελος και πρόσθεσε: «Θα προσευχηθώ στην θέση σου». Η προσευχή δεν πρέπει να παίρνει την θέση της μελέτης.
Но разве ангел мог такое предложить? Это же бесовская песня.
Θα μπορούσε όμως ένας άγγελος να προτείνει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι ένα δαιμονικό παιχνίδι.
Когда человек стремится оправдать и тем паче возвысить себя, он уже не отличает черного от белого. Наш герой был уверен, что стяжал обильные дары Святого Духа и что силы небесные служат ему как подвижнику. Жители окрестных деревень, узнав об отшельнике, потянулись к нему за советами и наставлениями. В народе пошла молва, что он чудотворец, и ему это доставляло удовольствие. Между тем монахи, приходившие навестить отшельника, замечали в нем печальные перемены. Он стал груб и высокомерен. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы игумен не постановил ежедневно служить молебен о вразумлении возгордившегося брата.
Όταν ένα άτομο προσπαθεί να δικαιολογήσει και ακόμη περισσότερο να εξυψώσει τον εαυτό του, δεν διακρίνει πλέον το μαύρο από το άσπρο. Ο ήρωάς μας ήταν σίγουρος ότι είχε αποκτήσει τα άφθονα δώρα του Αγίου Πνεύματος και ότι οι ουράνιες δυνάμεις τον υπηρετούν ως ασκητή. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών, έχοντας μάθει για τον ασκητή, τον πλησίασαν για συμβουλές και καθοδήγηση. Υπήρχε μια φήμη μεταξύ των ανθρώπων ότι ήταν θαυματουργός και αυτός απολάμβανε την πνευματική εξουσία και τη θέση του ενώπιον του απλού λαού. Εν τω μεταξύ, οι μοναχοί που ήρθαν να επισκεφθούν τον ερημίτη παρατήρησαν κάποιες θλιβερές αλλαγές στον χαρακτήρα του. Είχε γίνει αγενής και αλαζονικός. Το πώς θα είχε τελειώσει αυτή η ιστορία θα ήταν άγνωστο, εάν ο ηγούμενος δεν είχε αποφασίσει να τελέσει καθημερινή λειτουργία για την μετάνοια του πλανεμένου αδελφού.
И помогла ему соборная молитва, владыка.
Και η προσευχή τον βοήθησε?
Придя в очередной раз навестить отшельника, монахи нашли его без сознания, совершенно обессиленного. Больного перенесли в обитель, где ежедневно причащали святых тайн. И когда силы стали возвращаться к юноше, он обнаружил, что утратил не только книжную премудрость, которой так гордился, но и способность читать. С большим трудом ему удалось заново освоить азбуку.
Ερχόμενοι για άλλη μια φορά να επισκεφθούν τον ερημίτη, οι μοναχοί τον βρήκαν ανέστητο, εντελώς εξαντλημένο. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο μοναστήρι, όπου λάμβανε καθημερινά τα άχραντα μυστήρια. Όταν η δύναμη άρχισε να επιστρέφει στον νεαρό μοναχό, διαπίστωσε ότι είχε χάσει όχι μόνο την σοφία του βιβλίου, για την οποία ήταν τόσο περήφανος, αλλά και την ικανότητα της ανάγνωσης. Με μεγάλη δυσκολία, κατάφερε να ξανακατακτήσει το αλφάβητο.
Βλαντίκα, но разве такое бывает? Признайся, ты рассказал мне эту поучительную историю лишь как притчу, для вразумления, да? Ведь этого возгордившегося отшельника не было на самом деле, так?
Αυτή η ιστορία όμως πραγματικά συνέβη? Μήπως μου είπατε αυτήν την διδακτική ιστορία ως παραβολή για την προτροπή μου? Τελικά αυτός ο περήφανος ερημίτης έζησε σε κάποια ιστορική εποχή του παρελθόντος?
Нет, Арсений, все это правда. И отшельник не просто некогда существовал, он сидит сейчас перед тобой, постаревший, посидевший. И скажу теперь тебе главное. Он до сих пор оплакивает перед Богом свое падение. Все это происходило в Киево-Печерской лавре, где я подвязался в молодости. И жив еще игумен Никон, который спас меня своей молитвой.
Όχι, Αρσένη, όλα είναι αλήθεια. Και ο ερημίτης όχι μόνο υπήρχε κάποτε, αλλά τώρα κάθεται μπροστά σου, γερασμένος και γκρίζος. Και τώρα θα σου πω το κύριο πράγμα. Εξακολουθεί να θρηνεί για την πτώση του ενώπιον του Θεού. Όλα αυτά έγιναν στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ, όπου ασκήτεψα στα νιάτα μου. Και ο ηγούμενος Νίκον είναι ακόμη ζωντανός, ο οποίος με έσωσε δι' ευχών του.
Арсения поразил рассказ святителя Никиты. Невероятным юноше показалось даже не явление беса в виде ангела, а перемены, которые могут происходить с одним и тем же человеком. Новгородский епископ был самым смиренным из всех, кого знал послушник, и представить его надменным и горделивым было просто невозможно. Потрясенный Арсений вспоминал, как однажды по молитвам владыки в Новгороде прекратился пожар, а во время страшной засухи, грозившей голодом, он призвал на землю дождь. А сколько книг он прочел, а сколько трудов положил на то, чтобы город прирастал храмами, и как кротко держал себя при этом.
Ο Αρσένιος εντυπωσιάστηκε από την ιστορία του Αγίου Νικήτα. Η εμφάνιση ενός δαίμονα με την μορφή ενός αγγέλου δεν έκανε εντύπωση στον απίστευτο νεαρό μπροστά στις αλλαγές που μπορούν να συμβούν με έναν άνδρα. Τρομερή εντύπωση δηλαδή το έκανε το γεγονός ότι ο πλανεμένος μοναχός μετατράπηκε τελικά σε έναν ενάρετο και άγιο επίσκοπο. Ο επίσκοπος του Νόβγαρατ ήταν ο πιο ταπεινός από όλους τους κληρικούς που γνώριζε και ήταν απλά αδύνατο να τον φανταστεί αλαζονικό και υπερήφανο. Συγκλονισμένος ο Αρσένιος θυμήθηκε πως κάποτε, δια των προσευχών του Σεβασμιωτάτου, η φωτιά στο Νόβγαρατ σταμάτησε και κατά τη διάρκεια μιας τρομερής ξηρασίας που απειλούσε με πείνα, κάλεσε την βροχή στη γη. Και πόσα βιβλία διάβασε. Και πόση δουλειά έκανε για να μεγαλώσει η πόλη με ναούς. Και πόσο πράος ήταν στην συμπεριφορά του.
История жизни новгородского епископа стала для юного послушника прививкой против вируса гордыни.
Η ιστορία της ζωής ενός επισκόπου του Νόβγκοροντ έγινε για τον νεαρό αρχάριο εμβολιασμός ενάντια στον ιό της υπερηφάνειας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я всегда радуюсь и благодарю Бога за то, что Он наполняет мою жизнь примерами настоящей любви и дарит встречи с удивительными людьми.
Πάντα χαίρομαι και ευγνωμονώ τον Κύριο για το γεγονός που μου δείχνει τα δείγματα μιας πραγματικής αγάπης. Και αυτήν τη φορά μου χάρισε μια συνάντηση με κάποιους ενδιαφέροντες ανθρώπους.
С Татьяной и Павлом Шестимеровыми я познакомилась в 2017 году на праздничном вечере для подопечных и друзей фонда «Живи сейчас». Когда я впервые увидела супругов, они показались мне очень счастливыми. Улыбчивая, общительная Татьяна и бодрый, веселый Павел. Они – душа любой компании.
Με την Татьяна και τον Павло σε Στιμέραβη γνωρίστηκα το 2017. Αυτό έγινε σε μια βραδιά της ευεργετικής οργάνωσης «Ζήσε τώρα». Όταν για πρώτη φορά είδα τους συζύγους, μου φάνηκαν πολύ ευτυχισμένοι. Η χαμογελαστή και ανοιχτή Татьяна και ο χαρούμενος Παύλος.
У Тани неизлечимое заболевание, при котором все мышцы тела постепенно выходят из строя, и человек теряет возможность двигаться, говорить, дышать. Татьяна передвигается в специальном инвалидном кресле и практически не может контролировать свое тело. А Павел с трепетом ухаживает за ней. Он всегда смотрит на жену искренним любящим взглядом и ласково называет «Татуся». Глядя на них, чувствуешь, что они по-настоящему счастливы, и болезнь не может этому помешать.
Όμως μετά έμαθα πως η Τάνια είχε μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Όλοι οι μύες του σώματός της δεν λειτουργούσαν σωστά και ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει την δυνατότητα να κινείται, να μιλάει και να αναπνέει. Η Τατιάνα μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι και σχεδόν δεν ελέγχει το σώμα της. Ο Παύλος την περιποιείται πολύ τρυφερά. Την κοιτάζει με αγάπη και τρυφερά της λέει «Τατούσια». Όταν τους βλέπω, καταλαβαίνω πως αυτή είναι όντως ευτυχισμένοι και δεν τους ενοχλεί οποιαδήποτε αρρώστια.
Конечно, поначалу им приходилось особенно тяжело. Таня заболела еще в 99-м году. В это время молодая семья Шестимеровых воспитывала маленькую дочку Любу и готовилась к появлению второго ребенка. Внезапно у Татьяны стала подворачиваться нога, и когда обратились в больницу, ей поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Прогнозы медиков были неутешительные. Врачи давали молодой женщине пару лет – а она живет уже 20 и вместе с мужем воспитывает двоих детей.
Η Τάνια αρρώστησε το 1999. Τότε η κόρη τους Λιούμπα ήταν ακόμη πολύ μικρή. Η Τάνια ήταν έγκυος. Ξαφνικά πήγε στο νοσοκομείο, της έκαναν διάγνωση και βρήκαν ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα συγκεκριμένο. Έλεγαν πως θα ζήσει 2 χρόνια ακόμη. Αυτή όμως ζει ήδη 20 χρόνια και μαζί με τον άντρα της ανατρέφουν τα δύο τους παιδιά.
Долгие годы Шестимеровы справлялись сами. Делали лечебную гимнастику, ездили по всевозможным клиникам, врачам. Как признаются Павел и Татьяна, легче им стало только когда приняли болезнь и просто решили жить столько, сколько отмерено, и радоваться. Болезнь есть, но она не мешает им быть счастливыми.
Για πολλά χρόνια οι Шестимеровы αγωνίζονται μόνοι τους. Έκαναν γυμναστική, πήγαιναν σε διάφορα νοσοκομεία και γιατρούς, όμως η ζωή τους άλλαξε προς το καλύτερο όταν αποδέχτηκαν την αρρώστια και απλά αποφάσισαν να ζήσουν τόσο όσο πρέπει. Η αρρώστια υπάρχει, όμως δεν τους εμποδίζει να είναι ευτυχισμένοι.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Протоиереас Константинос Шеколдин, διαφωτιστής των Λοπάρων.
Мурманский край. Скалы, поросшие мхом. Гранитные утесы, отражающиеся в ледяных водах Белого моря. В XVI веке в этих неласковых краях поселились православные подвижники, преподобные Трифон и Феодорит. Их трудами на Кольском полуострове появились первые монастыри, а местные жители Лопари приобщились к вере во Христа. Обители, основанные северными апостолами, не раз подвергались ударам грозных соседей. Их насельники погибали от рук финнов и шведов. Но окончательно монастыри опустили после Петровских и Екатерининских реформ. Край одичал. Но вскоре сюда пришли новые просветители, и один из них – протоиерей Константин Щеколдин.
Мурманск. Βράχοι σκεπασμένοι από λευκό μούσκλο, γρανιτένοι γκρεμοί που αντανακλούν τα παγωμένα νερά της λευκής θάλασσας. Τον 16ο αιώνα εδώ εγκαταστάθηκαν οι Ορθόδοξοι ασκητές, Όσιος Τρίφωνας και Όσιος Θεοδωρίτης. Χάρη στα έργα και στις προσευχές τους, στην Χερσόνησο Κόλσκι, εμφανίστηκαν τα πρώτα μοναστήρια και οι ντόπιοι κάτοικοι, οι Λοπάροι, οι οποίοι υιοθέτησαν την χριστιανική πίστη. Τα μοναστήρια που ιδρύθηκαν από τους Αποστόλους μερικές φορές βρίσκονταν υπό τον κίνδυνο της καταστροφής και οι μοναχοί τους σκοτώνονταν από τα χέρια των Φιλανδών και των Σουηδών. Όμως εντελώς ερημώθηκαν μετά τις μεταρρυθμίσεις του Πέτρου και της Εκατερίνης. Αλλά σύντομα, εδώ ήρθαν οι νέοι διαφωτιστές, ένας εκ των οποίων ήταν ο πρωτοιερέας Κωνσταντίνος Εκόλντιν.
Молодой священник после окончания Архангельской семинарии в 1867 году получил направление в Борисоглебскую церковь на Пазрицком погосте. Свой приход на самой границе с Норвегией он застал в плачевном состоянии. Деревянный храм, построенный на берегу реки Пас, еще Трифоном Печенским, обветшал. Поморы жили в этих местах лишь летом, в сезон рыбного промысла, а полунищие лопари, без монашеского окормления, уже и не помнили о том, что их предки приняли христианство. Чтобы спасти положение, отец Константин обратился к сыну Александра II, великому князю Алексею Александровичу. По призыву молодого князя морские офицеры собрали средства для строительства, и летом 1874 года была освящена новая церковь.
Ο νεαρός ιερέας, μετά την αποφύτηση από την Πνευματική Ακαδημία της πόλης Αρχάγγελσκ, το 1867, ορίστηκε στην Εκκλησία των Αγίων Μπορίς και Γκλέπ, στο χωριό Παζρέτσκι. Η ανορία αυτή, που βρέθηκε ακριβώς στα σύνορα με την Νορβηγία, χρειαζόταν πνευματική και οικονομική υποστήριξη. Ο ξύλινος ναός, χτισμένος στην όχθη του ποταμού Παζ, από τον Τρίφωνα του Πέτσεγκα, ήταν πολύ παλιός. Οι Παμόροι ζούσαν εδώ μόνο το καλοκαίρι, τον καιρό της Αλίας. Και οι φτωχοί Λοπάροι δεν θυμόταν πως οι πρόγονοί τους ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Για να σώσει την κατάσταση, ο πατήρ Κωνσταντίνος παρακάλεσε έναν από τους μικρότερους γιους του Αλεξάνδρου Β, τον μεγάλο πρίγκιπα Αλέξη Αλεξάνδραβιτς, να παρέχει βοήθεια. Η βοήθεια ήρθε πολύ γρήγορα. Ακούγοντας την παράκληση του νεαρού πρίγκιπα, οι αξιωματικοί του ναυτικού μάζεψαν τα απαραίτητα χρήματα για την οικοδόμηση. Το καλοκαίρι του 1874 η νέα εκκλησία ήδη είχε καθιερωθεί.
Отец Константин Щеколдин хотел поднять благосостояние и культуру коренных обитателей Мурмана. Лучшим способом для этого он считал просвещение. Священник начал с обучения лопарских детей. Он не покидал Пазрицкий погост зимой, как это делали прежние настоятели, а круглый год занимался с ребятами. Вначале отец Константин разучивал с мальчиками молитвы на русском языке, поясняя их смысл на родном наречии лопарей. Но ревностному иерею не давала покоя мысль, что он может сделать для воспитанников значительно больше. В соседней Норвегии в то время существовало обязательное обучение детей с 8-летнего возраста. Такую практику отец Константин захотел ввести и на Пазрицком погосте. Он получил одобрение Святейшего Синода, и вскоре на зимнем становище лопарей срубили просторное здание для устройства церковно-приходской школы на 24 ученика.
Ο πατήρ Κωνσταντίνος Εκόλντιν ήθελε να βελτιώσει την κατάσταση και το πολιτιστικό επίπεδο των ντόπιων κατοίκων του Μούρμανσκ. Και ο καλύτερος τρόπος για αυτό, όπως θεωρούσε, ήταν ο διαφωτισμός. Ο ιερέας άρχισε να μορφώνει τα παιδιά των Μολοπάρων. Αυτός δεν πήγαινε πουθενά για το χειμώνα, όπως έκαναν οι πρώην ιερείς. Όλο το χρόνο βρισκόταν κοντά στα παιδιά. Αρχικά, ο πατήρ Κωνσταντίνος βοηθούσε τα αγόρια να μαθαίνουν τις προσευχές στα ρωσικά, εξηγώντας τους την έννοια των προσευχών στη μητρική τους γλώσσα. Ο ιερέας ήθελε να κάνει πολλά περισσότερα για τους μαθητές του. Στην γειτονική Νορβηγία, τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν σχολείο υποχρεωτικά από την ηλικία των 8 ετών. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, γνωρίζοντας αυτό, ήθελε να έχει την ίδια πρακτική και στην νορία του. Η ιδέα εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο και σε λίγο στο χωριό χτίστηκε το κτίριο του σχολείου για 24 μαθητές.
Константин Щеколдин не только безвозмездно преподавал в созданной им школе, но и сам обслуживал здание, рубил дрова, топил печки. Воспитанники охотно посещали занятия. При врожденной впечатлительности и восприимчивости лопарей учение шло успешно. Как правило, выпускники знали 4 языка – лопарский, финский, норвежский и русский, умели читать и писать. Батюшка считал, что знание о Боге человеку понятнее на родном языке. Он хлопотал о том, чтобы в России издавались соответствующие пособия. В конце XIX века в Архангельске действовал Комитет православного миссионерского общества, и Щеколдин стал его участником. Это сообщество ставило целью издание богослужебных книг на местных языках. Отец Константин перевел на лапарский язык Евангелие от Матфея, а также составил азбуку для лапарей, живущих в Кольском уезде Архангельской губернии. В работе ему помогала жена Мария Козьмовна, безупречно знавшая язык коренных жителей Мурмана.
Ο Κωνσταντίνος Σεκόλντιν ασχολιόταν όχι μόνο με την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά έκοβε ξύλα και άναβε τις θερμάστρες. Τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματά του με μεγάλη θέληση. Η διδασκαλία αποτέλεσε μια επιτυχημένη πορεία για τους ταλαντούχους λοπάρους. Συνήθως οι απόφοιτοι γνώριζαν τέσσερις γλώσσες: την λοπαρική, την φιλανδική, την νορβηγική και την ρωσική. Ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν. Ο ιερέας είχε βαθιά πεποίθηση πως για να μάθει κάτι για τον Θεό και τον κόσμο που δημιούργησε, ο ένας λοπάρος πρέπει να το κάνει στην μητρική του γλώσσα. Αυτός ασχολιόταν με την έκδοση των αντίστοιχων εγχειριδίων. Στο τέλος του 19ου αιώνα, στο Αρχάγγελσκ, υπήρξε μια επιτροπή για την έκδοση των λειτουργικών βιβλίων γραμμένων σε διαλέκτους. Ο πατήρ Κωνσταντίνος ο ίδιος μετέφρασε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στην λοπαρική γλώσσα, καθώς και έγραψε το αλφαβητάρι για τους λοπάρους που ζουν στην Χερσόνησο Κόλσκι της επαρχίας του Αρχάγγελσκ. Στο έργο αυτό, τον ιερέα συνεχώς βοηθούσε η γυναίκα του, Μαρία Κόσμαυνα, η οποία ήξερε πολύ καλά την μητρική γλώσσα των ντόπιων κατοίκων του Μούρμανσκ.
Πρώτα ιερέα Κωνσταντίν Щеколдин не дожил до революции. Он не застал то время, когда его детище, Борисоглебский приход на Пазрицком погосте, стал принадлежать Финляндии вместе со всем Печенским районом. Не увидел, как церковь Бориса и Глеба пострадала от бомбежек в 1944 году. Но он наверняка молился в Царстве Небесном о том, чтобы храм ожил. И это случилось в 90-х годах 20 века. Посетить поселок Борисоглебский вряд ли получится, он находится на приграничной территории. Но знать, что там совершается литургия, очень отрадно.
О протоиереас Константинос Щеколдин πέθανε πριν ξεσπάσει η Επανάσταση του 1917. Δεν πρόλαβε να δει πως η ενορία του ναού των Αγίων Μπορίς και Γκλέπ στο χωριό Πάζρετσκι θα ανήκε στο έδαφος της Φιλανδίας μαζί με την περιοχή του ποταμού Πέτσιγκα. Δεν είδε με τα γήινα του μάτια πως η εκκλησία των Αγίων Μπορίς και Γκλέπ καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του 1944. Όμως κατά τις προσευχές του στον ουρανό, ο ναός αποκαταστάθηκε. Αυτό έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 90 του 20ου αιώνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα για επίσκεψη, αφού το χωριό Μπαρισογκλέψκι βρίσκεται ακριβώς κοντά στα σύνορα. Όμως το να ξέρει κανείς πως εκεί τελούνται οι θείες λειτουργίες είναι πολύ σημαντικό. Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη. Οι γλώσσες.
Как-то раз я встречалась с образованным и очень чутким к языку батюшкой. Он сказал, что Библию стоит перечитывать хотя бы из-за того, что русский язык постепенно портится, а церковнославянские слова носят сакральный, глубинный характер. Вот, например, сказал он, слово «страхование» в старом русском языке означало не страхование машины, а такое состояние человека, когда на него нападают всякие страхи. Ну и много таких слов, сказал он, вчитывайтесь, читайте. Совет батюшки я вспомнила при неожиданных обстоятельствах, когда поехала в деловую командировку.
Κάποτε συνάντησα έναν πολύμορφωμένο και αυστηρό προς την γλώσσα ιερέα. Μου είπε ότι την βίβλο αξίζει να την διαβάζουμε ξανά και ξανά, επειδή η ρωσική γλώσσα συνεχώς φθείρεται, ενώ οι εκκλησιαστικές σλαβικές λέξεις φέρουν ιερό και βαθύ χαρακτήρα. Για παράδειγμα, είπε αυτός, η λέξη ασφάλιση στην παλιά ρωσική γλώσσα δεν είχε την σημασία της ασφάλισης του αυτοκινήτου, αλλά την κατάσταση του ανθρώπου όταν σε αυτόν επιτίθενται διάφοροι φόβοι. Και γενικά, πολλές λέξεις, είπε αυτός, πρέπει να τις διαβάζετε. Κάτω από απρόσμενες συνθήκες, θυμήθηκα την συμβουλή του ιερέα. Πηγαίνω επαγγελματικό ταξίδι.
В экспрессе в аэропорт со мной садятся двое молодых мужчин в костюмах. Опытным глазом и ухом определяю. Менеджеры среднего звена. Разговор протекает примерно так. А я говорю, Илья Иванович, нужны апологайзы. Вы поймите, environment изменился. Реалити все совсем новые. Логистика требует совершенно дифференцированного подхода к клиенту. Я так заворожена разговором, что достаю блокнот и пытаюсь записывать. Но я не могу удержать улыбки.
Στο τρένο για το αεροδρόμιο, δίπλα μου, κάθονται δύο νεαροί, καλοντυμένοι άνδρες. Με έμπειρο μάτι και αυτοί, καταλαβαίνω ότι είναι απλοί υπάλληλοι. Ο διάλογος κυλάει κάπως έτσι. Και εγώ του λέω, Ηλιά Ιβάνοβιτς, χρειάζονται apologies. Πρέπει να καταλάβετε ότι το environment άλλαξε. Η reality είναι εντελώς διαφορετική. Η logistics απαιτεί εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πελάτη. Εγώ είμαι τόσο μαγεμένη με την συζήτηση που παίρνω το σημειωματάριό μου και προσπαθώ να σημειώσω, αλλά δεν μπορώ να συγκρατήσω το χαμόγελό μου.
Один из мужчин, возможно, думает, что я записываю производственные тайны, вежливо, но холодно спрашивает меня. Мы говорим что-то для интервью? Извините, говорю, пожалуйста. Просто у вас такой интересный язык. Я newswoman и удивлена, что тотальный поинт вашего спича, к сожалению, ускользает от моего понимания. Мужчины сдержанно улыбнулись. Эта птичья речь, она была им понятна и естественна.
Ένας από τους άνδρες, νομίζοντας ότι εγώ σημειώνω κάποια μυστικά, ευγενικά αλλά με κρύο τρόπο, με ρώτησε. Λέμε κάτι που χρησιμεύει σε συνέντευξη? Με συγχωρείτε παρακαλώ, του λέω. Απλά χρησιμοποιείτε πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις. Εγώ, σαν newswoman, είμαι πολύ εντυπωσιασμένη που δεν μπορώ να καταλάβω το θέμα της συζήτησής σας. Οι άνδρες χαμογέλασαν. Αυτές οι περίεργες λέξεις ήταν κατανοητές για αυτούς και απόλυτα φυσιολογικές.
А я совсем не обиделась на них за наше вот взаимонепонимание, потому что в самолете на меня напало вот это вот, о чем батюшка говорил, страхование. И вспомнив про беседу в экспрессе, достала Евангелие. И помогло, конечно. Я читала его все три часа полета, вчитываясь в каждое слово. Потому что недаром мудрость гласит, каждый человек, который встретился у тебя на пути, твой учитель, хоть в данном случае и менеджер.
Εγώ δεν θύμωσα καθόλου μαζί τους για την παρεξήγηση, επειδή στο αεροπλάνο μου επιτέθηκαν αυτοί οι φόβοι. Και αφού θυμήθηκα την συζήτηση από το τρένο, έβγαλα το Ευαγγέλιο. Και με βοήθησε, εννοείται. Το διάβαζα τρεις ώρες, κατά τη διάρκεια όλης της πτήσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κάθε λέξη. Επειδή δεν είναι τυχαίο που η Σοφία λέει ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε στον δρόμο σου είναι και δάσκαλό σου, αν και σε αυτήν την περίπτωση ήταν ένας απλός υπάλληλος.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Каждый год 24 мая в Москве проходит крестный ход, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий вошли в историю как переводчики Библии и других священных текстов с греческого на славянские языки. Крестный ход в день церковной памяти святых братьев начинается у Успенского собора Кремля. Во главе шествия идет патриарх Московский и всея Руси, глава Русской Церкви. Вместе с ним в шествии принимают участие многочисленные священнослужители, которые несут иконы и хоругви, то есть церковные знамена с изображениями святых. К крестному ходу присоединяются сотни москвичей и приехавших в столицу паломников. Церковное шествие движется через Спасские ворота Кремля на Красную площадь, а оттуда направляется по улице Варварка к Славянской площади. Завершается крестный ход торжественным молебном у памятника святым Кириллу и Мефодию, на котором произносится прошение об укреплении русской церкви.
Кάθε χρόνο, στις 24 Μαΐου, λαμβάνει χώρα μια λιτανία στην Μόσχα, η οποία τιμά τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, τους Ισαποστόλους. Ο Κύριλος και ο Μεθόδιος έμειναν στην ιστορία ως μεταφρασές της Βίβλου και άλλων ιερών κειμένων από τα ελληνικά στα σλαβικά. Η λιτανία, την ημέρα της μνήμης των Αγίων Αδελφών, ξεκινά στον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο. Επικεφαλής της πομπής είναι ο ίδιος ο Πατριάρχης Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, ο επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησίας. Μαζί με αυτόν, πολλοί ιερείς συμμετέχουν στη λιτανία. Οι ιερείς φέρουν εικόνες και λάβαρα. Εκατοντάδες μοσχοβίτες και προσκυνητές που έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα συμμετέχουν στη λιτανία. Η λιτανία κινείται μέσω της πύλης Σπάσκι του Κρεμλίνου προς την Κόκκινη Πλατεία και από εκεί πηγαίνει κατά μήκος της οδού Βαρβάρκα στην πλατεία Σλαβιάνσκαια. Η λιτανία ολοκληρώνεται με πανηγυρική δέηση στο μνημείο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, στο οποίο τελούνται παρακλήσεις για την ενίσχυση της Ρωσικής Εκκλησίας.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни ту литу сфрагистендос ипо тон Иудеон.
Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников.
И Ортодоксия Экклесия пистеви στην ύπαρξη των ангелων, των ιδιαίτερων απεσταλμένων του Θεού, που κηρύττουν την βούλησή του στους ανθρώπους. Στις σελίδες της Βίβλου βλέπουμε τους αγγέλους πολλές φορές. Για πρώτη φορά, αυτά τα ουράνια όντα εμφανίζονται στο κεφάλαιο για την απέλαση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Σε αυτούς απαγορεύτηκε η είσοδος στον κήπο της Παραδείσου. Στις πύλες του Παραδείσου στεκόταν ο άγγελος Χερουβίμ με το φλογερό του σπαθί. Όμως συχνότερα, ο Θεός έστελνε τους αγγέλους του στους ανθρώπους όχι για διαταγές και περιορισμούς, αλλά για να αναγγείλουν κάποιο καλό γεγονός. Οι άγγελοι ήρθανε να πούνε στον Αβραάμ για την γέννηση του γιού του. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ είπε στην Παρθένο Μαρία ότι θα γίνει Θεοτόκος και οι βοσκοί της Βιθλεέμ άκουσαν για την γέννηση του Χριστού από τους ουράνιους αγγέλους.
Ну и наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя – также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения – «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Το μεγαλύτερο θαύμα της Ανάστασης του Σωτήρα επίσης συμπεριέλαβε τη συμμετοχή των αγγέλων. Ήταν εκείνοι που είπανε στις μυροφόρες γυναίκες και αργότερα στους Αποστόλους για το τι έγινε με τον Χριστό. Οι απεσταλμένοι του Θεού δεν υπήρξαν μόνο παρατηρητές και μάρτυρες της Ανάστασης, αλλά συγκινιόταν με τον Σωτήρα και χαιρόταν με τη νίκη του επί του θανάτου. Αυτή τη συμπεριφορά των αγγέλων απέναντι στο θαύμα του Πάσχα μεταδίδει ένας από τους ύμνους της Κυριακάτικης λειτουργίας, το απολυτίκιο «Εφραίνεσθω τα ουράνια». Για το περιεχόμενό του θα σας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесные», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адва избави нас, и подади мирви велю и милость».
Το απολυτίκιο στον εκκλησιαστικό πολιτισμό αποτελεί ένας σύντομος ύμνος της νίκης του Θεού ή των Αγίων επί της αμαρτίας και του διαβόλου. Το απολυτίκιο «Εφρανέσθω τα ουράνια», για το οποίο μιλάμε σήμερα, μας δείχνει πως οι άγγελοι, τα ουράνια πνεύματα, είναι δραστήρια συμμετέχοντες του φριάμβου της αγιότητας. «Εφρανέσθω τα ουράνια, αγγελιάσθω τα επίγε, ότι επίησε κράτος, εν βραχίωνι αυτού ο Κύριος επάτησε το θανάτο των θάνατων, πρωτότακος των νεκρών εγέννητο, εκ κοιλίας άδου εράσιτο ημάς, και παρέσχε κόσμο το μέγα έλειος».
В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость».
И синхронная ирминия ту просевхитику авту кимену ине и экзис, ас эфранете олоклерос у ураниос космос, ке ас скерта по агалиаси оли и эпиге ктиси, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός με την πανίσχυρη δύναμή του η δημιούργησε νέα εξουσία και νέα κτίση, κατεπάτησε δηλαδή και κατήργησε με τον δικό του θάνατο του θάνατο. Ανεδείχθη ο πρώτος από τους νεκρούς, αφού πρώτος αυτός ανεστήθη, και με την ανάστηση του αυτή εγλώτησε και όλους εμάς από το κλειό της κολάσεως του άδου. Και εχορήγησε έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο το μέγα έλεος του.
Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены мироносицы все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
То кимено авто масли я то пош и анастиси ту Христу έφρανε και ενοποίησε δύο πραγματικότητες. Στους ουρανούς η νίκη του επί του θανάτου προκάλεσε τον θρίαμβο των αγγέλων και στη γη το θρίαμβο των μαθητών και των μαθητριών. Οι άγγελοι, οι Απόστολοι, οι μυροφόρες γυναίκες όλοι μαζί έγιναν μάρτυρες του μεγάλου θαύματος της κυριαρχίας της ζωής επί του θανάτου. Η Ανάστηση του Σωτήρα από τους νεκρούς άνοιξε για τους ανθρώπους τις πύλες στον χαμένο παράδεισο. Ο Άγγελος Χεροβήμ δεν μας εμποδίζει πια, αλλά μαζί με άλλους αγγέλους μας βοηθεί να νικούσουμε την αμαρτία και να αποκτήσουμε τα ουράνια βασιλεία.
Тропарь «Да веселятся небесные» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «Да веселятся небесные» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресенье. Песнопение «Да веселятся небесные» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.
«То политикио эфренесте та уранио и мните ката тин Θεία Литургия тис Кириакес. Όχι όμως κάθε Κυριακή, αλλά σύμφωνα με το καταστατικό της Εκκλησίας. Το πολιτίκιο «Εφραίνεστο τα ουράνια» είναι ένας από τους 8 παρόμοιους εκκλησιαστικούς ύμνους. Το κάθε ένα από τα 8 απολιτίκια υμνείται κατά σειρά κάθε συγκεκριμένη Κυριακή. Ο ύμνος «Εφραίνεστο τα ουράνια» έχει την τρίτη θέση σε αυτήν τη σειρά. Και τώρα ας ακούσουμε το πολιτίκιο το οποίο θα ερμηνεύσει η παιδική εφηβική χοροδία του Οσίου Ιωάννη Δαμασκηνού.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни του Λίθου Σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.